Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
В ефірі спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Вітаю, шановні слухачі. Гість нашої сьогоднішньої програми – директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, академік Елла Лібанова. Веде цю програму Віталій Портуков. Перед цим, як почати розмову з гостею, кілька слів про неї.
Елла Мариленівна Лібанова народилася у Києві 12 лютого 1950 року. Закінчила Київський інститут народного господарства імені Коротченка. Саме в цьому інституті почала трудову і наукову діяльність. Понад 30 років Елла Мариленівна працює у системі Національної академії наук України. Спочатку у Раді з вивчення продуктивних сил України, де вона подолала шлях від старшого інженера до завідувача відділу, який сама і створила. А згодом продовжила наукову діяльність у відновленому Інституті демографії та соціальних досліджень, який очолює з 2007 року. Упродовж 2000-2005 років Елла Лібанова була науковим консультантом президента України. Багато авторських розробок Елли Лібанової пов'язані із розробкою концепції проведення пенсійної реформи в Україні. За її ініціативи були розпочаті дослідження проблем бідності. Елла Лібанова – знаний науковець не тільки в Україні, але й за її межами. Її науковий доробок становить більше як 200 праць, опублікованих в українських та міжнародних наукових виданнях. Зокрема, понад 30 наукових публікацій у міжнародних виданнях Організації Об'єднаних Націй, Світового банку, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації праці тощо. Вона обрана членом Міжнародного союзу демографів. Велику увагу Елла Лібанова приділяє підготовці кваліфікованих кадрів. Також вона підготувала серію навчальних посібників з економіки ринку праці та соціальної політики, зокрема, перший в Україні підручник зі статистики ринку праці. Елла Мариленівна активно працює як науковий експерт. Вона член комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, член координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи, заступник голови спеціальної вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності демографія, економіка праці та соціальна політика в Інституті демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. А також член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності статистика у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Елла Лібанова – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік-секретар відділення економіки Національної академії наук України, дійсний член Національної академії наук України за спеціальністю економіка праці. Наукові здобутки Елли Лібанової відзначені почесною грамотою Кабінету міністрів, подякою Кабінету міністрів, а також вона нагороджена орденом княгині Ольги 3-го ступеню.
Доброго дня, пані Елло.
Доброго дня.
Хотілося б насамперед все ж таки поговорити з вами про те, що відбувається з українцями. Знаєте, що якраз там за два дні будемо відсвяткувати 8 березня, вітаю, до речі, вас із святом, бажаю успіхів і натхнення. Але відразу скажу, що мені здається, що не кожному з наших співвітчизників і співвітчизниць особливо можна це так побажати, тому що, наскільки я розумію, демографи зараз пророкують, що цих співвітчизників і співвітчизниць буде набагато менше.
Якщо чесно говорити, то ми це пророкуємо 60-х років, коли, власне кажучи, пересічна жінка перестала народжувати стільки дітей, скільки потрібно для того, щоб покоління батьків замістилося поколінням дітей.
Тобто це нормальний демографічний процес?
Це не можу сказати, що нормальний, але характерний для переважної більшості розвинених країн. Це певною мірою плата за емансипацію жіночу. Тому в контексті 8 березня це...
Це якраз зрозуміло, да. Але чому тоді наші політики весь час говорять про те, що ось кількість українців зменшується, це трагічно, це може...
Ні, ну це погано. Те, що кількість українців зменшується, це безперечно погано. Тут нема про що й говорити. Але питання в тому, що збільшити для того, щоб відновити, якщо не 50 мільйонів, то хоча б 47 мільйонів, то треба, щоб українська жінка народжувала, ну, десь 2-3 дитини, щоб на 10 жінок народжувалось 23 дитини. Сьогодні народжується 15. В жодній європейській країні не народжується 20. Скажіть мені, будь ласка, які шанси на те, що у нас буде народжуватися 23?
Я як скажу, мене, що може бути. Є несподівання, це немає. Але з іншого боку, коли ви знаєте, що коли вже в сім'ї є достатні економічні можливості для того, щоб не тільки народити, але насамперед утримати і виховати там двох дітей, то батьки, як правило, все ж таки бажають, щоб дітей...
Неправда. Оце це поширена теза, але насправді це не так. І доказом може бути те, що в усіх без винятку, що заможніша країна, то нижче тим рівень народжуваності. Я не маю на увазі, що він падає до одного, але двох він теж не досягає.
В принципі, оці демографічні тенденції, вони дозволяють говорити про що? Про те, що населення стає більш немолодим, що воно стає суспільством пенсіонером. Тобто, що ми маємо сьогодні всі недоліки,
в
розвиненого суспільства. Да, без рівня життя розвиненого суспільства, правильно?
Да. А ми маємо їх недоліки, але ми не маємо їх переваг. Наше населення живе не так довго, як хотілося. Далеко не так довго. А у нас рівень, процес старіння обумовлений виключно низькою народжуваністю. Тоді як на Заході, він на Заході Європи, він
обумовлений
двома чинниками. І низькою народжуваністю, і низькою смертністю.
І тобто для того, щоб досягти цих двох чинників, нам потрібні оці от економічні зміни, про які говорять?
Не тільки і не стільки економічні. Ви знаєте, насправді найдовше живуть в не найбагатших країнах. Найдовше живуть в тих країнах, де максимально поширені стандарти здорового способу життя. Про це начебто незручно говорити в 21-му сторіччі, але це правда. Ці чинники зниження смертності, які головною мірою залежали від суспільної діяльності, вони були задіяні. Ці резерви були задіяні ще в 50-х, в 60-х роках. А зараз діють більше індивідуальні чинники. Тобто людина має знати, як себе вести, що їсти, як дозувати фізичні навантаження, як працювати, як займатися рекреацією, чи можна палити, чи не можна палити, чи можна вживати алкоголь, якщо можна, то скільки, чи не можна вживати алкоголь. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто більше, значно більше залежить від особистості.
Але це все одно таке знання, як правило, спостерігається саме в розвитку.
Просто в розвинених, в освічених
країнах. Ви кажете, що в не найбагатших. А чи може бути країна бідною? І чи може бути в ній розповсюджені ці стандарти?
Ні. Не може бідна не може. Але не треба думати, що автоматично з підвищенням економічного розвитку буде зростати і тривалість життя. Оцього не буде.
Економічний розвиток – це більше освіченість населення. Це більше цікавленість.
Це стохастичні зв'язки, але не функціональні.
Ну, але ж ми це бачимо на прикладі європейських країн. Саме в європейських найбільш розвинених країнах, скажімо, забороняють паління в
найбагатша європейська країна – це Люксембург. Там не найвища тривалість життя.
Люксембург – найбагатша країна з країн Європейського Союзу. Да. Норвегія – найбагатша європейська країна. Мені здається, що це там найбільше тривалість життя.
Не найбільше, але висока. Висока, безперечно, висока. В Норвегії висока тривалість життя. Найвища серед таких країн – це Швейцарія. Вона ще, здається, не приєдналася до Європейського Союзу.
Я вам сказав, якщо ви був, скажімо, там російський журналіст, я вам сказав, що просто Люксембург – дуже маленька країна, там у людей стрес, що вони живуть на такому маленькій території. Так, тому вони не можуть там довго.
Можливо.
Але в будь-якому разі, все ж таки, дійсно хотілося б зрозуміти цей взаємозв'язок, чи зрозуміти, що суспільство може робити. Тому що, виходячи з вашої логіки, пані, можна сказати, що нам потрібно добиватися оцих от стандартів, можна назвати їх соціальними, незважаючи на ту ситуацію, яка є.
Соціальні. Так.
Незважаючи на ту ситуацію, яка є сьогодні в країні з економікою. І виникає питання, чи можна цього добитися без економічного?
Дечого можна, дечого не можна. Ну, скажімо, зниження смертності на дорогах можна досягти.
За загальною культурою.
Да.
А ви знаєте, що в цих от країнах були, напевно, в бідних країнах там сходу, і ви бачили, що там проблема з тим, як проїхати на червоне світло чи зелене, набагато більше, ніж от вам прекрасний приклад, ви можете поїздити по вулицях Єрусалима і Віфлієма. Це буквально
не була.
Ну от це скільки? 2 кілометри. Я вам хочу сказати, що це зовсім є різниця. Так, це ви можете по вулицях Віфлієма поїхати тільки з найдосвідченішим водієм, а по вулицях Єрусалима можете їхати як по будь-якій знайомій вам дорозі. Так, тому що це звичайна вулиця. Там звичайні правила дорожнього руху. Я думаю, що в Віфлеємі вони теж правила звичайні. Готовність виконувати ці правила незвичайно.
Те саме і в Україні. Правила в нас стандартні. Ну, за винятком того, що дуже полюбляють вішати, змінювати знаки, скажімо так.
Так що я ж кажу, що мені все ж таки здається, що тут величезною...
Ні, зв'язок безперечно є. Смішно було б, якби ми говорили, що можна досягти, скажімо, ну, в такій країні, як Албанія, з європейських, чи в Молдові, таких стандартів життя, які поширені там в Швеції, чи в Норвегії, чи в Швейцарії, чи навіть у Франції.
Я можу поділитися враженням. Скажімо, я дуже добре пам'ятаю подорожі по дорогах Молдавії в радянські часи. І, скажімо, в пострадянський час розрухи.
Да.
І там змінилася сама поведінка водіїв на дорогах в гіршу сторону,
да,
хоча в погодці, так?
Да,
і
да.
можу вам навести зворотній приклад. Я подорожував по дорогах Албанії.
Там краще стало.
І там стало да, набагато да. краще. Так,
тобто з... там нормальний рух в прогрес,
так.
а в нас, даруйте.
Так що...
І таких можна прикладів навести дуже багато. Ну, скажімо, для того, щоб зменшити вживання табаку чи алкоголю, що для цього треба дуже потужний економічний розвиток,
для цього потрібно, досягти. Щоб люди мали палітру того, чим вони можуть займатися в житті, для того, щоб не пали паління. Це
але, прав... але це не пов'язано безпосередньо з економічним розвитком. Ми за часів Радянського Союзу не були багаті, але тоді в кожному дворі, в кожній школі була спортплощадка.
Ну, звичайно.
Спортмайданчик тому, що... був обов'язково. Куди вони тепер подівалися?
Для ну, цього, але що і в часи багато... Радянського Союзу, мені здається, проблема алкоголізму була досить високою. Люди
була.
Не знали, чим, чим
їм займатися. Безперечно була високою. Але все ж таки не так, як зараз. Не починали палити або вживати алкоголь в 13-12 років. Масово не починали. А тепер ми бачимо соціологічні опитування, то вони дуже неприємні.
Ну, це ще зміна культури. В радянському суспільстві так чи інакше культура, як що хочете, для підлітка, я маю на увазі того, на що він
да.
мав.
Орієнтуватися,
це
да.
була культура
це
там робітника, космонавта,
да.
якогось такого героя. Сьогоднішня культура...
А хто нам заважає формувати у підлітків настанови нормальні?
Як хто заважає? Це результат інформаційного суспільства. Раз. Це
так.
результат того, що людина, яка знаходиться зараз в школі чи в університеті, вона бачить, хто знаходиться при владі, хто успішна людина. Їй достатньо прочитати біографію цієї успішної людини, державного діяча, олігарха, щоб задати собі питання, чи хочу я бути космонавтом. Я вибачаюсь.
Ні.
Бажання стати космонавтом не виникає.
Абсолютно не виникає. Але що для цього треба робити, щоб воно виникло? Інакше це тупіковий шлях.
Ну,
інакше
так...
ми не змінимо, доки ми не змінимо психологію в суспільстві, ми не зможемо провести ніякі реформи. Як би цього хто не хотів.
Ну,
серйозні
от,
реформи,
скажіть,
комплексні.
Скажіть, що?
Треба
що
треба робити?
Звичайно, це от те питання, на яке ви, в принципі, маєте.
Треба розмовляти з людьми, треба пояснювати, що треба робити, що залежить від кожної людини. Сьогодні от, мене найбільше турбує те, що переважна більшість людей вважає, що від них особисто нічого не залежить. Те, що від них мало залежить в суспільному житті, я готова погодитися з тим. Але від них багато залежить в їх власному житті. І якщо ми зможемо активізувати оці настанови, ну кожна людина хоче, щоб їй жилося добре, щоб її дітям жилося добре. Це нормально, абсолютно. І я не вірю, що ми вже викорінили і це. Тому я думаю, що за умови активізації поведінки в цих напрямах і за умови адекватної роз'яснювальної роботи, ну якщо, скажімо, пояснювати, що треба робити, щоб дитина не вживала наркотиків, ми робимо. Що треба робити, щоб спід не поширювався, ми робимо. А що треба робити, щоб дитина не палила? Що треба робити, щоб дитина хоч якось займалася фізкультурою, а ми зараз забороняємо уроки фізкультури в школах? Це не вихід із становища. Треба змінювати нормативи на цих уроках фізкультури, треба щось іще робити таке, але не відміняти фізичне навантаження. Ми прирікаємо наших дітей на
гіпердинамію.
Да? Гіпердинамія і всі захворювання пов'язані з поганим обміном речовин.
Але для того, щоб все це відбувалося, все ж таки, мені здається, потрібно дієве громадянське суспільство. Сім'я сама по собі, і що вона одинока, не може впливати на такі речі.
Сім'я не може впливати, і ще раз повторюю, сім'я, можливо, не може реально впливати на суспільство. Я не переконана, що мій голос щось важить для того, щоб країна там здійснювала те, що я вважаю за потрібне. Але я абсолютно переконана, що я можу в своїй родині установити ті стандарти, які я вважаю необхідними. І скажімо, щоб маленька дитина в моїй сім'ї не кутали її, а закалювали, щоб цю дитину привчали до якихось фізичних навантажень. Нормально харчуватися, не вештатися, не вживати алкоголю, не вживати там наркотиків, про це я вже не говорю, ну і так далі. Ну ми ж вчимо своїх дітей, що не можна брати чужого. Вчимо? Кожна мама вчить.
Не кожна вже.
Ну, переважно, більшість все ж таки вчить. Якщо це чуже не державне, а когось особисто.
Когось сусідки. Не
цього вчимо.
Пані Анна, але дивіться, ви можете бути авторитетною людиною в своїй сім'ї, і до вас можуть прислухатися, так? Очевидно, ви так,
ну,
так,
я
так
надіюсь,
ясно,
да.
так? Ну, звичайно. Але з іншого боку, ваші погляди на життя, вони сформовані вашою власною життєвою позицією, знаннями і таке інше.
Так.
Тепер ви візьміть собі, звичайно, середньостатистичну українську сім'ю з молодих батьків, які виросли на от тій культурі, умовно кажучи, візьмемо це слово в лапки, яка існує в засобах масової інформації в останні десятиліття. які бачили, скажімо, там бідоту своїх батьків. Їм зараз там по 25-29 років. Вони жили в ситуації крайнього краху, коли там люди залишалися без роботи, без зарплатні, коли вони не могли цих от людей, які зараз стоять батьками, які були дітьми, нормально виховувати в нормальних моральних категоріях. Люди були надані самі собі, чи вулиці, чи просто якимось таким орієнтиром. Це треба було бути дуже сильною, або там дуже моральною людиною. Я іноді думаю, що це генетичні якісь якості, щоб зберігти в собі ці моральні якості внутрішньо.
Ну, мабуть.
І от така людина, яка, в принципі, бачить, що успіх – це зовсім не тоді, коли ти не береш чужого, коли ти зовсім не тоді, коли ти займаєшся фізичною культурою, є сильним, здоровим, не тоді, коли ти поважаєш ближнього, не тоді, коли ти поважаєш там жінку, не тоді, коли ти хочеш виховувати своїх дітей, а зовсім інші мотивації успіху в цьому суспільстві. Ви хочете, щоб вони виховували своїх дітей з іншими настановами?
Ви знаєте, я все ж таки, от як це не дивно, я вірю в 10 заповідей. Я вірю в те...
Кожна нормальна людина вірить в 10 заповідей.
Ні, я вірю в те, що вони на генетичному рівні в нас закладені вже. Дуже багато поколінь на них виховано. Не може бути такого, щоб воно все пішло на нівець за якихось там 10, 20 чи навіть 100 років.
Ви ж знаєте, що вся Біблія присвячена тому, як люди від 10 заповідей, незважаючи на всю генетичну закарбованість, відходили в будь-який момент випробування.
Можна відійти, але це не означає, що ти не будеш їх пам'ятати. Це трошки різні речі.
Я просто вважаю, що насправді для того, щоб люди були прихильними до таких очевидних моральних настанов, їм потрібні живі ілюстрації того, що ці моральні настанови діють.
Безперечно, це було бажано. Але якщо всі суспільства розвивають внутрішню ініціативу, розвивають внутрішню відповідальність людини, розвивають її відданість тим чи тим принципам, але такими, які приймає суспільство. Чому там це вдається, а ми що інше? Такого не може бути.
Тому що наше суспільство обманюють. Я можу вам навіть навести приклад. Ви говорили про солідарність. Нам весь час кажуть, що ми знаходимося на стадії первинного накопичення капіталу. Так. І тому все у нас можна рознести по кутках, все розвантажити, те, що є взагалі. І це нормальний процес. А потім, діти олігархів. Буде цивілізований, і в нас буде просто життя, як Швейцарія.
Діти не будуть, дай Боже, що правнуки стали.
Виробництво, як у Форда. А насправді, під час первинного накопичення капіталу там у Сполучених Штатах, були величезні приклади саме громадської суспільної солідарності, як на рівні мільярдерів, які будували хмарочоси.
А ви знаєте, що там було? Да. Я не дуже релігійна людина, але в даному випадку...
Була протестантська мораль.
Да.
Але з іншого боку був, там, умовно кажучи, оцей постамент статуї Свободи, який кожен, хто буває в Нью-Йорку, бачить цю статую. Постамент збудований бідними людьми різних віросповідей.
Да.
І не тільки протестантами, католиками, юдеями. Так,
я абсолютно не кажу, що якась релігія краща, якась гірша.
Так.
Але у людини має бути стрижень.
От була моральність. Ми не будемо зараз говорити про її походження, але вона була.
Безперечно,
була. І це супроводжувало первинно...
І, до речі, моральний кодекс будівника комунізму, він теж на тому
будувався. Так. Тільки його не притримувалися, м'яко кажучи. Це ж важливий момент, правда? І тоді люди розуміли, що так, є мафія, є постріли.
Ні,
є...
давайте так, мафія з'явилася значно пізніше.
Я кажу, зараз беру мафію як не організація, а як існування кримінальної злочинності, корупції.
Первинна мафія, це взагалі було надзвичайно позитивне явище. Це боротьба з французькими загарбниками була, Віталій.
Так. Ні, я беру, я в даному разі слово мафія позначав не організацію, яка була, а саме
бандитів,
так, які були, очевидно, під час цього первинного накопичення капіталу, величезні кількості, але разом з цим люди бачили ось ці дивовижні приклади соціальної солідарності. Вони бачили, що багаті можуть зібратися і побудувати притулок для бідних. Чи там якийсь там будинок, там Рокфеллер-центр, на який були величезні інвестиції, щоб залучити людей на роботу в момент найбільшої кризи, і це пожвавлювало економіку, що вони можуть самі по долару скластися і щось побудувати в своєму кварталі. У нас нічого цього немає. Я, до речі, знаєте, пам'ятник Бандері у Львові, я думаю, що нашим слухачам.
Да.
От весь час кажуть, що його не можна добудувати, що держава на нього не дає грошей. Що...
Та скиньтеся, яку добудуєте?
По гривні.
Да?
Львів'яни кажуть про свою пошану до Степана Бандери. Стурбовані тим, що відбулося із званням Героя України. Ось це те, що може зробити громада.
Абсолютно.
Якщо б якась львівська газета передплату організувала збору грошей, вам сказали, що у нас інше суспільство.
І, скоріше за все, гроші би пішли. І, скоріше за все, люди б здали гроші. Тому що, якщо це невелика сума, то здали б. Ці, принаймні, хто вірить, що це потрібно.
Ну, я про це і кажу. І от це, мені здається, є ілюстрацією того, про що ми
говоримо.
Ви знаєте,
з одного боку, це ілюстрація того, про що ми говоримо, а з іншого боку, це ілюстрація того, що має відбуватися в суспільстві. От хтось має брати на себе ініціативу, і все.
Значить, в нас просто виходить, що у нас таких сил, які можуть взяти на себе ініціативу, сьогодні не буває, немає навіть на такому от
саме на такому, от саме рівні. На первинному так. Їх і бракує. Саме на первинному. Наверху їх.
Ну, але беруть на себе іншу ініціативу.
Ну, так. Да.
Виникає питання, що зробити, які є закони для того, щоб...
Для цього не потрібні закони.
Закони суспільного розвитку. Ви і знаєте... Я зараз нагадую, що ви директор Інституту демографії та соціальної дослідження. Ну, це ви. А я не можу брати на себе цю компетенцію і відповідати на це питання.
Насправді відповідати тут, якби я знала відповіді на ці питання, якби хтось їх знав, то, мабуть, в нас суспільство було іншим. Ви знаєте, я, чесно кажучи, вірю в те, що це можна робити лише знизу. Цього не можна зробити зверху. Для цього не потрібні ніякі закони. Для цього потрібно тільки те, щоб люди гуртувалися навколо чого. Сьогодні в нас гуртування йде виключно на протестній формі. Можу згуртуватися для того, щоб заборонити там будівництво чогось, припустимо. Це вже відбувається, і, до речі, це дуже добре, що відбувається. Це хоча б якесь зрушення. І що більше буде прикладів того, що люди, об'єднавшись, можуть чогось досягти, то краще, швидше і в бажаному напрямку піде цей процес.
В ситуації взагалі з українським суспільством, ось які є сьогодні закономірності, як сказав, такого для розвитку з точки зору подальших перспектив. От я маю на увазі, що, скажімо, там урбанізація, вона посилюється останні роки, чи все ж таки
практично, не... Практично ні. Якщо говорити про в такому класичному варіанті відсоток міського населення, не зростає. Практично не зростає. Але це не означає, що село не гине. Село гине. Село правда гине. Тому що там людям абсолютно нема роботи, і молодь звідти виїжджає.
Ну, але ж це теж, здається, на перший погляд, природний процес.
Це природний процес в тому сенсі, що молодь має виїжджати з села і працювати в місті. Але це не означає, що вона має залишати село в цілому. Тобто населення може жити в сільській місцевості, але мають бути дороги, мають бути сфери прикладання праці за межами цього села.
Тобто має бути інфраструктура.
Дорожня, передовсім. Передовсім дорожня, дорожньо-транспортна, я б сказала. Тому що розраховувати на те, що люди можуть витрачати в день по 20 гривень на дорогу і отримувати 1000 гривень зарплати, ну це ж не варто.
Тобто фактично для того, щоб ці процеси якось загальмувалися, потрібно, щоб люди мали в своєму розпорядженні лікарню, школу.
Лікарня не потрібна.
Ну, не в самому селі, щоб вони могли мали її
дістатися,
щоб вони мали її в розпорядженні.
Дістатися до неї, і щоб принаймні швидка могла приїхати. От я не поділяю того, щоб за будь-яку ціну зберігати в максимальній кількості сіл школи. Я не думаю, що це вихід становища. Я думаю, що треба забезпечувати можливість дітям доїжджати до школи.
Шкільним автобусом,
так,
скажімо.
Шкільним автобусом, але, виключно шкільним
але
автобусом.
Але знову-таки, для того, щоб доїхати до школи з шкільним автобусом, потрібна дорога. Щоб цей автобус проїхав, не застрягнув десь.
Знову ми приходимо до дорог. І в цьому сенсі певні, малесенькі очікування виникають все ж таки з Євро-12. Тому що все ж таки дороги зараз, ну хоч розвиваються.
Між великими містами.
Хоча б між великими містами. Якщо будуть нормальні дороги між великими містами, тоді до цих доріг можна буде, ну, зробити невеликі дороги. А якщо нема ніяких, то куди тягнути?
От, до речі, про Євро 2012. Уряд говорить про те, це не про саме Євро, а про інфраструктуру. Знову угу. Уряд говорить про те, що запустять швидкісні потяги. Угу. До Євро 2012 між найбільшими містами України, що можна буде за кілька годин дістатися там до Львова, до Харкова, швидше навіть набагато, ніж зараз. І тут виникає просто це взагалі це нормальний оберт людей, який є в Європі. Там, тому що людина тоді може вільніше вибирати своє місце праці, вона може краще правильно. Це логічно. З іншого боку, в мене перед очима досвід російських швидкісних потягів, які зараз йдуть до Санкт-Петербургу, до Нижнього Новгороду, вже зараз будуть йти до Ярославля. Це значить, вони величезну кількість місць з'єднують вже зараз, тому що до Петербургу це означає Твер, до Нижнього Новгорода, це означає а там Владимир. Зупинки є? Там є зупинки, так.
Тому що в нас, скажімо, поїздах до Харкова зробили так, що є Полтава, Миргород і все.
Ну, та от на потяг до Петербурга теж має зупинку тільки в Твері. Тільки в Твері. І дається ще в Вишньому Волочці. І все, ну це окремі потяги мають окремі різні зупинки. Ну, да. Але це не інфраструктура швидкісного потягу, це інфраструктура експресу, ясно. Да. Але так чи інакше. І все одно в цих потягах, як виявилося, от я теж думав, що, коли це розпочалося, що це набагато покращить інфраструктуру спілкування між двома столицями Росії, угу. між Москвою, Нижнім Новгородом. Але вартість, собівартість квитка і таке інше призвела до того, що це потяги для багатих.
Я не розумію,
людей.
Чому там собівартість вища, ніж в звичайному потязі?
Тому що це швидкісний потяг. Тому що, я так розумію, що потяг Москва-Петербург взагалі це проєкт.
Ну, я про це я не знаю.
Це тому, який може окупитися потяг Нижній Новгород-Москва. Я він просто... дотований, але головне це факт, що там навіть оголошення англійською мовою такого рівня, що треба відвідати це для туристів. Ясно. Відвідати Нижній Новгород, це столиця російської економіки 19 століття. Розумієте, це
да,
не для нового мешканця.
Я не думаю, що тут так буде, тому що, скажімо, потяг Київ-Харків, то на дневний потяг значно дешевше білет коштує, ніж на нічний.
Як і на Київ-Львів, звичайно. Да. Але це не ще не швидкісні потяги.
Це абсолютно не швидкісні потяги.
Ці потяги, які будуть, вони будуть іноземного виробництва, вони будуть йти, я так розумію, зовсім з іншою швидкістю. І буде
Ну, якщо навіть будуть оці, це вже теж непогано. З моєї точки зору, розвивати систему інфраструктуру дорожню, саме залізницю, треба так, як в Італії. Там є інтерсіті, там є звичайний потяг і там є експрес. І людина своїми статками, своїм часом, своїми інтересами може вибирати. Головне те, щоб був вибір.
Ну, звичайно. От я вам про чую і кажу. Ці швидкісні потяги в Росії призвели для того, що більшість людей, які раніше діставалися якимись проміжними потягами з Москви до Петербургу, не можуть це зробити, бо ці потяги скасовані, тому що для них немає місця в цьому. Це одні рейки. В Італії ці інтерсіті йдуть по нових рейках.
Да.
А тут це залізниця стає дорогою заможних. Як зараз вулиця стає до це. Я просто кажу, що те, що ми вважаємо за позитивні тенденції, що для всього світу позитивні тенденції, в нас
для України не завжди
перетворюється,
це
перетворюється на щось інше.
На жаль, це так.
І я шукаю просто шляхів.
Пам'ятаєте, як Джефрі Сакс сказав, що ми хотіли допомогти Росії, ми поклали пацієнта на хірургічний стіл, розрізали і побачили, що в нього абсолютно інша анатомія. Це ж не тільки Росії це стосується.
Ну, де, звичайно, що непогано, щоб була...
Саме тому...
Щоб не було пухлини.
Саме тому ми не можемо скористатися міжнародним досвідом так, як це хотілося зробити. Тому що воно не так спрацьовує і інколи взагалі не спрацьовує.
В ефірі спільний проект Радіо Свобода та Радіо Мелодія «Дієва особа». Веде його сьогодні Віталій Портников. Наш гість – директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, академік Елла Лібанова.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову. До речі, от щодо зарплатні. Минулого року ви наводили дані, що Україна за рівнем зарплат програє всім європейським державам. Не тільки країнам Євросоюзу, а навіть таким країнам, як Росія і Білорусі. І при цьому ви казали, що підвищення зарплат в Україні не супроводжується адекватним зростанням продуктивності праці українців. Що можна зрозуміти? Тому що, пам'ятаю, як моя французька знайома спостерігала над тим, як оці годинник в Києві, цей з квіток складали, і вона казала, що вона ніколи не бачила такої повільної праці. Чому люди у вас так повільно працюють? Питала. Вона, я навіть не знав, що відповідати. Я знав, що відповісти, не хотів відповідати.
Але ви знаєте, я колись була в Китаї, не просто в Китаї, а в Шанхаї, і двері мені відкривали відразу 6 осіб.
Ну, тому й немає безробіття так, да. От взагалі змінилася ситуація взагалі?
Ні.
А є резерви якісь для змін є, для підвищення
оплати? Безперечно, є резерви, але резерви не можуть бути... От зараз дуже
і що,
популяр...
щоб не було цих 6 осіб ще? От.
Да. Зараз. Зараз дуже популярна теза. Давайте підвищимо питому вагу заробітної плати ВВП. Не можна підвищувати питому вагу заробітної плати ВВП. Апріорі не можна. Це визначається, зокрема, і структурою економіки. Так от, для того, щоб заробітна плата зростала адекватно із зростанням продуктивності праці, необхідно, щоб Україна хоча б потроху, хоча б якісь рухи робила від сировинної економіки до економіки з високою додатною вартістю. Іначе нічого не буде.
Тобто, щоб Україна ставала сучасною державою, да, щоб перекласти це.
Тому що висока частка живої праці і, відповідно, оплати праці характерно не для тих країн, де сировину видобувають. В цьому сенсі, слава Богу, що в нас немає нафти.
Але
ми не зможемо сісти на цю горку.
Ну, бачите, Україна не має нафти, але Україна не є країною IT-технологій. Разом із
цим. Як сказати? От нещодавно було дослідження, яке доводить, що Україна сьогодні саме в IT-технології далеко не пасе задніх, а випереджає навіть Індію. До речі.
Але ми ж бачимо економічні результати в Індії. Знаєте,
це вже інше питання. Це вже де ці айтішники працюють, на кого вони працюють і куди йдуть результати їх праці. Зараз дуже популярне там і аутсорсинг, і все решта.
Може, просто якщо людина у нас набуває певних навичок, якщо вона має високий рівень освіти, я навіть сказав самоосвіти, тому що мені не здається, що українська освіта сьогодні здатна.
Залежно яка.
Так. Так чи інакше.
Є непогано, є ніяка.
То цю людину можуть просто чекати десь на Заході за всіма.
Ви знаєте, на Заході чекають, і безперечно багатьох чекають, але все ж таки IT залишається тут дуже потужно. Дуже потужно.
Тобто можна ще з цього...
Я думаю, що можна.
Але це ми повертаємося до питання про оплату праці, тому що якщо цим людям не будуть адекватно
повертаємо, оплати... вони ж працюють не на українські фірми, не тільки на українські фірми, не стільки на українські фірми.
Вони живуть тут і знаходять собі справу там.
Це теж не дуже погано. Це краще, ніж вони поїхали б туди. Для країни краще. Для них не знаю. Для країни безперечно краще, щоб вони залишалися. І питання не тільки в тому, що вони як фізична особа тут залишаються, а питання в тому, що це носії певного інтелекту. І ми зберігаємо інтелект тут. І ці люди, може, одружаться тут і народять дітей тут. І їх діти теж будуть інтелектуалами. Принаймні, це можна спошивати.
Якщо ми їх збережемо тут.
Да. Тому я і кажу, треба робити все, що можливо, для того їх, по-перше, зберегти тут, а по-друге, щоб вони ще й працювали, бажано на Україну. Але хоча б першу умову витримати.
У вас є сподівання, що так можна зробити без серйозних економічних реформ?
Ви бачите, певні реформи все одно будуть відбуватися, нікуди не дінемося. Я ще раз повторюю, серйозні реформи, системні реформи, я не думаю, що можливі без підтримки суспільства або принаймні без розуміння суспільством необхідності цих реформ.
Ідеї... Тобто має бути такий запит?
Має бути запит. І от суспільство, як свого часу поляки, вони зрозуміли, що краще затягти пояси на певний час і домогтись чогось. До речі, зараз дуже цікаве є обстеження в Естонії. Коли розпочалася криза, естонці стали перед вибором або позичити гроші, або затягти потяги і затягти пояси. І уряд зробив обстеження, запитали людей, ну там дуже висока культура електронного спілкування і таке інше. Спитали людей, люди сказали ні, ми затягнемо паски, ми не хочемо пригати в той потяг, який нас привезе в глухий кут. І вони не пішли на запозичення. На відміну, до речі, від інших
поляки і естонці почали своє затягування пасків практично відразу після радянської ери, коли їхні стартові можливості в соціалістичному часі були такі обмежені, були майже порожні магазини в Варшаві. Я б не сказав, що були майже порожні магазини в Талліні, але це були магазини...
В Талліні я не була, Варшавою добре пам'ятаю тих часів. Це жах.
Ну, в Талліні я б сказав, що все ж таки цього жаху я не бачив, але... Ну, умовно кажучи, це було те, що давало людині можливість... Ну, це було не так принизливо, як в Києві, чи в Москві, чи в... Ні, в Москві було, як в Талліні. Чи в Києві, чи в Варшаві. Ну, розумієте, бо був сир, було молоко, але це не було... Люди знали, що поруч в Фінляндії відбувається із споживанням, і в них не було ілюзій, що вони живуть бідно.
Угу.
Взагалі, в Естонії не було. От, і вони з цього моменту стартували. А ми вже стартуємо зовсім іншого моменту.
А що робити? Все одно, що треба.
Я погоджуюся, я просто не знаю, як в цьому переконати людей. І потім для цих реформ потрібна ще суспільна довіра, якої немає у нинішньої влади, і попередньої не було.
Не було.
От,
і поза попередньою не було.
Тут це два питання. По-перше, суспільний запит. По-друге, довіра до влади, яка може бути.
Довіра може виникнути тільки тоді, коли люди побачать, що гроші, які вони платять, що вони йдуть на ці цілі,
на якісь реальні на ці дороги.
Да.
Тому що сьогодні в Україні ніхто не розуміє, на що він сплачує податки.
Абсолютно.
І, звичайно, ніякого бажання...
Платити нема. І формується таке замкнене коло. Ми не платимо податки, не можна фінансувати належним чином, скажімо, систему охорони здоров'я. Ми приходимо до поліклініки, ми мусимо платити. Тоді виникає питання, за що я платив податки? У нас медицина безкоштовна.
І немає медичного страхування.
Медичне страхування...
Ну, в нормальному вигляді.
За тих умов, які сьогодні існує медицина, я не переконаний, що це буде позитивний результат. Я думаю, що це буде чергова ілюзія.
Я під медичним страхуванням хоча б мав на увазі те, що людина, яка приходить до поліклініки, не має сплачувати гроші за якісь там аналізи.
А вона все одно буде сплачувати.
Щоб краще зробили. Тобто да. Це буде корупційний механізм працювати.
Да.
Ну тоді, знаходите, як ми будемо жити?
Будемо жити. Будемо жити.
Але це життя в країні третього світу, те, що ми з вами окреслили.
Да. А хто вам сказав, що ми...
Ні, ніхто не сказав, я просто намагаюся якось зрозуміти, як можна поруч з Європою, неподалік, так мовити, від зовсім інших економічних і політичних процесів, так отримувати суспільство в такому стані. Це дуже нагадує Близький Схід, чесно кажучи. Тому що там...
Я б сказала, що це нагадує не Близький Схід, це все ж таки ні, інша ситуація. Це, скоріше, нагадує Латинську Америку. Ми йдемо класичним, типовим латиноамериканським шляхом поки що. Всі 20 років.
Але латиноамериканський шлях теж різний.
Різний.
Є шлях Аргентина, Бразилія,
є Бразилія,
шлях
Аргентина, да.
І є Мексика. Треба сказати, яким шляхом ми йдемо.
Боюсь, що болівійсько-колумбійським.
Але у них є наркотики, пані. Але де наша сировина?
Можна завести.
Ну, це, я б сказав, що навіть оптимістичний прогноз. Тому що, так. Болівійський, колумбійський шлях – це шлях дуже бідної країни.
Бідної країни, де є дуже багаті люди.
І ці багаті люди не зацікавлені у розвитку державної інфраструктури.
Абсолютно. Абсолютно. Вони не зацікавлені в тому.
А бідні люди зацікавлені в тому, щоб їм давали гроші.
Да.
І не хоче теж брати участь у розбудові держави.
Саме тому я і сказала, що ми йдемо болівійсько-колумбійським.
Але в Болівії в результаті прийшов до влади президент, який відвертий популіст, який спровокує фактично сепаратистичні тенденції, а в Колумбії правий уряд, який намагається змінити ситуацію.
Побачимо, в кого щось вийде. Ну, популістів не вийде точно, тому що це не той шлях, яким можна провести реформи. А в правого уряду, якщо вони будуть належним чином перейматися соціальними проблемами, може вийти. Може вийти. Я не кажу, що вийде, але може вийти. Там хоча б надія є.
Але там теж не можна говорити про особливий розвиток демократичних інституцій. Тому що коли ми заплющуємо очі на такі проблеми, ми розуміємо, що там от правий уряд, він в безвиході, він має там діяти жорстко, інакше взагалі буде кінець світу. І не помічаємо, як, скажімо, там опозиція маргіналізується. Це теж латиноамериканська ситуація, така типова.
Я не хотіла цього говорити.
Просто. А чому ви не хотіли цього говорити? Це ж ви маєте говорити.
Ну, тому що не хочеться переходити на українські реалії. Дуже не хочеться в цьому сенсі.
Але ж це і є українські реалії, пані Елло.
Є. Але про них говорити в передсвятковий день, ну дуже мені вже не хочеться. Давайте повернемося до демографії краще.
Але ми, те, що ми говоримо, це є демографія. Це, принаймні, це точно є соціальне дослідження.
Це є населення. Це є населення. На жаль, це є населення. Я знов повертаюся до того, що я абсолютно переконана, за будь-яких демократичних умов, влада і опозиція мусять домовитися про те, що є певний перелік питань, які вони не педалюють, не дебатують. Вони знають, що це треба робити так, так і так.
І це історичних, соціальних, політичних, яких завгодно.
Але це має бути дуже невелике коло питань. До речі, саме цим шляхом йшли литовці, саме цим шляхом йшли поляки. Ці люди, які досягли певних результатів.
Але їх було розуміння національного консенсусу і державних інтересів.
А воно йде звідси. От коли сядуть представники найвагоміших партій між собою і домовляться, що ми будемо робити, оці речі ми будемо робити, а по всіх інших питаннях ми будемо дискутувати, ми будемо говорити все, що ми думаємо, тоді може сформуватися підтримка населення. Без цього не можна нічого досягти. Ну, коли кожна опозиція доводить тільки те, що кожна влада робить...
Є поганою, так?
Є поганою.
Ну, це нормально в умовах відсутності консенсусу.
Його треба досягти.
Можете вже у нас останні 30 хвилин програми, так що можемо закінчити на оптимістичній ноті. Ви ж хотіли, так? І да. Можете, я можу вас запитати, чи вдасться досягти цього консенсусу, принаймні, найближчим часом?
Ну, я вірю, що вдасться. Я просто вірю в те, що і влада, і опозиція розуміють, що ми дуже близькі до краю. Що це може примусити схаменутися.
подякую нашому гостю, директору Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елі Лібановій за участь у програмі. Ще раз це святом, пані Ело, святом всіх наших шановних слухачок. Нагадаю, що ви слухали спільний проект Радіо Свобода та Радіо Мелодія «Дієва особа». Вів програму і вітав вас Віталій Портников. Усього найкращого.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.